Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым сааттан. Өкмөт Кыргызстандагы зер буюмдардын 80%дан ашыгы аткезчилик менен ташылып жатканына бушайман.
Алтын, күмүш материалдарды өз үстүн ата мекенинде өндүрүлгөн материалдардан жасаганга даярбыз. Ошого шарт түшүп бербе деген маселе көтөрүшкөн. 10 жыл мурда эле өкмөт убада берген.
АКШ Сириядагы күрд күчтөрүнө курал бермекчи. Түркия буга нааразы.
Стратегик түзейдеги илишкилерибизди
бир террордук уюмду башка террордук уюм менен жоготуу мүмкүн эмес.
Одессага мелдешке аттанган кыргызстандык 4 спортчуну Украина өз аймагына киргизбей койду.
Эми ошол барган спортчунун чынында эле спортчумен Кыргызстандын кайсы уюму аркылуу бара жаткандыгын билбеш керек деп ойлойм.
Алдыда ошондой эле шайлоо комиссиясында иштегендерге ак төлөө жаатында адистин пикирин да угабыз. Бүгүн 11 май бейшемби, берүүнү да тагдай жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Германиянын Бишкектеги элчилигинин алдында пикет болот. Наразылык иш-чарасы элчилик менен катар жайгашкан Евробиримдик өкүлчүлүгүнүн ачык эшиктер күнүнө туштап уюштурулууда. Уюштуруучу саясий тукумдарды коргоо комитетинин маалымдашынча, акциянын катышуулары Евробиримдиктен Кыргызстандын мамлекеттик органдары үчүн, анын ичинде башкы прокуратурага, сотторго, адилет министрлигине, БШКга жана башка мамлекеттик түзүмдөргө грант берүүнү токтотуусун талап кылышмакчы. Ошондой эле Кыргызстандагы айрым бийтекчилерге Евробиримдик өлкөлөрүнө кирүүгө виза берилбесин деген талап да коюлат, деп белгилешти уюштуруучулар. Оппозиция Кыргызстанда саясий куугунтук күч алды деп айтып келет, ал эми бийлик мындай айыптоону четке кагууда. 10 майда АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровту кабыл алды. Анда Сирия маселеси тагыраагы бул өлкөдө тынчтык орнотуу үчүн 4 коопсуз аймак түзүү маселеси талкууланды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы соединить.
Биз АКШ менен бул маселеде эң активдүү ролун ойносуна кызыктар экенибизди бышыктадык, бери дегенде түштүк дискалациясы зонасы боюнча америкалыктардын ачык кызыкчылыгы бар. Бул процессте алар демилгеч ролдо болот деп ойлойбуз. Сөз болгон башка аймактардын коопсуздугу, ок атышпоо режимин аткарылышын байкоо, гуманитардык көйгөйлөрдүн чечилишине Кошмо Штаттар түзөнтүс салым кошот деп үмүттөнөбүз, деди жолугуудан кийинки маалымат жыйынында. Министр Лавров Сирияда коопсуздук аймак түзүүнү АКШ жетекчилиги демилгелегенин, Астанада түзүлгөн меморандум ага шайкеш экенин, Орусияда бул маселе кызматташууга даярдыгын белгилеген. Трамп жолугушууну абдан жакшы өттү деп баалап, Сириядагы адам өлүмү токтотулушу керектигин, бул үчүн баардык тараптар иштеп жатышканын билдирди. Президент Трамп ишине киришкенден бери Кремлден жогорку даражалуу өкүл менен биринчи жолу жолукту. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Түштүк Кореянын президенттик шайлоосунда утуп чыккан Мун Чжэ Ин менен Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макронду куттуктады. Президент кесиптештерине ден соолук, мамлекеттик кызматта ийгилик, ал эми Франциянын жана Түштүк Кореянын элине тынчтык өнүгүү каалаган. Куттуктоо телеграммаларында президент Атамбаев эки мамлекет менен мындан ары да кызматташтык уланарына ишенерин да айтып кеткен. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Эммануэль Макрон 7 майда өткөн президенттик шайлоодо утуп чыгып, Франциянын президенти болуп калды. Ал эми 9 майда Түштүк Кореяда мөөнөтсүз президенттик шайлоо өтүп, анда уткан Мун Чжэ Ин 10 майда ант берип ишке киришкен. Кыргызстандан Иранга эт экспортолууда. Эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташуусунун алкагында акыркы айда Иранга Кыргызстандан 120 тонна тондурулган эт жиберилген. Бул 19 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Сариф кечиресиздер Мухаммед Жавад Зарифтин катышуусу менен өткөн бизнес форумда түзүлгөн келишимдердин алгачкы жетишкендиги кадары бааланууда. Экономика министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына дээрлик 10-15 миллион долларды түзөт. Ал эми акыркы 5 жылда Ирандан келген инвестициялар 3 миллион доллардан ашкан. Өткөн жылдын аягында Кыргызстанга Ирандын президенти Хасан Рохани расмий визит менен келип кеткен. Быйыл Кыргызстан менен Иран дипломатиялык кызматташтыгына 25 жыл толду. Вашингтон ФБР башчысын кызматтан кетирүү мурдатан эле мерчемдилгенин билдирүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери ФБРдин башчысын кызматтан алууну ойлоп жүргөн, деп билдирди маалымат катчысы Сара Сандерс. Анын сөзү боюнча Джеймс Коми өзүнүн каталары менен президенттин ишеничинен кеткен. Бир ай мурда эле президент ачык мактап жаткан Джеймс Коми Трамптын штабындагы адамдардын орусиялык кызматкерлер менен байланышы бардыгын иликтөөнү көзөмөлдөп жаткан. Коми өзүнүн кызматтан кетирүү тууралуу жарыядан кийин эч кандай пикир билдирген жок. Сенаттын чалгын комитетинин мүчөсү Коми кийинки аптада Сенатка келип, түшүндүрмө берүүсүн талап кылышууда. 9 майдагы билдирүүсүндө президент Трамп Фуэрдин башчысы иликтөөнү туура эмес жүргүзгөн деп айткан. 10 майда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин да Трамп өз чечими тууралуу түшүндүрмө берип, Фуэрдин башчысын ал жакшы иш кылган жок деп кайталады. Мурдараак президент Трамп Twitter'деги баракчасына Коми баарынын демократтардын да республикачылардын да ишеничтен чыкканын белгилеп, баары тынчыгандаларга рахмат гана айтышат деп жазган. Джеймс Коминин кызматтан кетүүсүнөн АКШнын тарыхында экинчи ирет Фуэрдин башчысы кызматтан алынууда 1993 жылы Билл Клинтон ушул кездеги Фуэрдин башчысы Уильям Сешенсти этикалык жагдайларга байланыштуу кызматтан алган. Аксыда жер көчтү районунун Кашка суу айыл өкмөтүнүн Өлөң Булак айылында 9 май күнү саат 5 чамасында көлөмү дээрлик 5000 метр куб болгон жер көчкөн. Жер көчкү туракчыларга 100 метрдей жетпей калган. Өзгөчө кардалдар министрлигинин маалыматы боюнча ушул тапта жергиликтүү элди жакын туугандардын үйлөрүнө көчүрүү боюнча иш жүрүүдө. Маалыматка ылайык, жер көчкөдөн 7-8 үйгө коркунуч бар, жабыркагандар жок. Аксы районунун жер көчкү көп катталган аймакка кирет. 2009-жылы районунун Райкомол айылында жер көчкү жүрүп, андан 16 адам набат болгон, алардын 11 мектеп жашындагы балдар болчу. Ошондой эле өзгөчө кардалдар министрлиги табигый кырсыктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү үчүн атайын эсеп ачты. Банк эсеби өзгөндөгү жер көчкүдөн жана чоң айдагы жер түрдөн жабыркандарга жардам берүү максатында ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Табигый кырсыктан жабыркандарга акчалай жардам берүү боюнча банк эсептери тууралуу кенен маалымат биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан.
Ошондой эле орусчада сайтыбыз бар. Орусчада rekirus.azattik.org деп аталат. Замира Кожобаева тааныштырды жаңылыктар менен, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүйүн, Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик толуу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик толуу райондордо жолдор тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 23-28 градус, Талас өрөөнүндө 22-27 градус ысык, Нарын жергесинде 18-23, Ысык Көл дубанында 17-22 градус нөлден жогору, бийик толуу райондордо 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бир аз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал, 28 градустун тегерегинде ысык болот.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тээлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте сынакка катышыңыз, эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Каржы министрлиги Кыргызстандагы зер буюмдардын 80% ашыгы чет жактан аткезчилик менен ташылып жатканын билдирди. Маселе шаршембиде парламентте көтөрүлүп, баалуу металлдар менен таштардан жасалган зер буюмдарды аткезчилик менен ташып жүгүрткөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды. Талкуу учурунда депутаттардын көбү зер базардагы абалды жөнгө салуу, жергиликтүү зергерлерди колдоо, аткезчилик менен күрөшүү чаралары дээрлик жокко эсе деген сын айтышты. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Бишкектин зер базарларында негизинен Кытай, Орусия, Индия, Италия, Түркия жана Дубайдан келген, ошондой эле жергиликтүү зергерлердин колунан чыккан буюмдар сатылат. Кыргызстандын өзүндөгү алтын күмүштөн даярдалгандар чет элдик өндүрүшкө караганда бир аз арзан, бирок анын сапаты кардарларды канааттандырбайт. Базарда зер буюм карап жүргөн Шарипа аттуу бишкектик тургун кыргыз алтын деп алган сөйкөсү карайып кеткенин, андыктан чет элдик өндүрүшкө басым жасаарын айтат.
Өңүн жоготуп каразынтап, бир жылга жетпей эле ордун таап калып атат. Итиптом некачественный жасап атышат. Жука бат эле сынып калат.
Анткен менен бизди сөзгө тарткан сатуучулар алтынга башка металлдар кошулду деп айтылгандар менен макул эмес. Өзүн Айнагүл деп тааныштырган соодагер зер буюмдары кардарлардын көзүнчө текшерилип, алар анын накта баалуу таш экенине ынанган соң сатып алышаарын билдирди.
Биякта атайын алар мындай кислота реакция сезип берет. Ушу менен элдерге сатып атканда ар бирине текшерип сатабыз, ар бирине алганда текшерип алабыз.
Зер буюмдар маселесин жогорку кеңеш 10-чу майдагы отурумунда талкуулады. Талкуу административдик жоопкерчилик тууралуу кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун алкагында жүрдү. Каржы министринин орун басары Алмаз Азимовдун жыйында билдиргенине караганда, өлкөдө зер буюмдардын 80%дан ашыгы сырттан аткесчилик менен ташылып келүүдө. Муну текшерүүлөр жыл сайын көргөзүп жатат. Мыйзам чегинде 5000 сом айыппул салуу натыйжа берген жери жок, дейт Алмаз Азимов.
2014 жылы бул мыйзам долбоорун өкмөт тарабынан бекитилип киргизилгенде биз штрафты көбөйтөлү деп сунуштаганбыз, бирок азыркы сиздер карап аткан долбоордо ал пункт алып салып атабыз. Штраф ошол эле бойдон калат, 5000 сомго чейин. Жана нарушениялар 80%ке чейин болуп атат жыл сайын, бул 14-15-16 жылы. Финансы министрлигине, коргоо кеңешине жана коомдук кеңеш министрликтин коомдук кеңешине сунуш болгон. Буну 10000 сомго көбөйтсө деле эчтеке өзгөрүлбөйт. Ошол себептен кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизгиле деп.
Спикер Чыныбай Турсунбеков аткесчиликтен ата мекендик өндүрүш жабыркап жатканына токтолду.
Үйбүлөрлөр ассоциациясы бар. Мен ишкерлер союзунун президенти болуп жүргөн мезгилде эле мындан 10-15 жыл мурда эле ушул алтын күмүш материалдарды өз үстүн ата мекенде өндүрүлгөн материалдардан жасаганга даярбыз, бирок ошого ылайык мыйзам чыгарып шарт түзүп бербе деген маселе көтөрүшкөн. Ал маселени биз баардык деңгээлде көтөргөндө 10 жыл мурда эле өкмөт убада берген. Мына азыр дагы силер айтып атасыңар, биз бул маселенин үстүндө иштеп атабыз деп. 10 жыл мурда дагы өкмөт айткан, биз иштеп атабыз, жакында киргизебиз деп.
Каржы министрлигине караштуу баалуу металлдар департаменти былтыр 362 соода жайын текшерип, 279-унда мыйзам бузууларды аныктаган. Аларга 1,390,000 сомдук айыппул салган. Мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы ишкерлерди өнүктүрүү фондунун төрагасы Чыңгыз Макешев кыргызстандык зергерлер шарттын жоктугунан аткесчиликке барып жатканын белгиледи.
Кыргызстанда расмий түрдө алтын алыш кыйын да. Алтынды билесиңер, бу нарында, чаткалда эл колго жууп анан сатышат. Законный добыча деп эсептелет. Алардан сатып алгандарды 5 жылга чейин камоого шарттар бар да. Кыргызстандын зергерлери күмүштү Казакстандан келет, Өзбекстандан келет. Мыйзамдуу жолу менен алтынды ала албагандан кийин же күмүштү ала албагандан кийин зергерлер ошолордон алып ошолордун эмесинин менен иштегенге мажбур болот.
Каржы министрлигинин маалыматына караганда өлкөгө жылына 20 тоннанын тегерегинде баалуу металлдар менен асыл таштардан жасалган буюмдар ташылып келет. Аларга Кыргызстандын мамлекеттик энтамгасы басылууга тийиш, бирок иш жүзүндө ал талап аткарылбай, миллиондогон сом казынага түшпөй калууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кыргызстанда мындан ары шайлоону өткөрүүгө катышкан бардык комиссия мүчөлөрүнө акы төлөнөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Маалыматка караганда аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы менен катчысына 3,500 сом, мүчөлөрүнө 2,500 сом, участкалык комиссиялардын төрага жана катчыларына 3,000 сом, мүчөлөрүнө 2,000 сомдон. Ар бир доошканада отурган автоматтык үкөк операторуна 2,000 сомдон берилмекчи. Биз ак төлөө механизми жана аны көзөмөлдөө боюнча БШКнын мүчөсү Назарали Ариповдон маалымат алганбыз, анткени буга чейин шайлоо комиссиясында иштегендер арасында акы ала албай нааразы болгондор чыккан эле. Назарали мырза, шайлоо комиссиясында иштегендерге акы төлөө жаатында буга чейин деле нааразылыктар айтылып келген эле. Акыркы чечим маселеге чекит кое алабы? Акы төлөө механизми кандай болот?
Булар азыр мына башынан айтып берсем силерге, азыркы мезгилде мына участкалык шайлоо комиссияларынын баягы сыйакысы өтө төмөн да, 1,000 сомдун 1,500 сомдун тегерегинде. Ошондо биз мына жаңы мыйзам кабыл алынган, ошол мыйзамда жазылып турат, бирок ал жерде так суммасы жок да. Орусча айтканда определяет вознаграждение правительства деп турат, өкмөт канча беришти өкмөт чечет деп турат да. Өкмөттө канча сумма коюлганы маалымат жок, бирок бизде мына 41 жер сылкенчи депутаттардын шайлоо болуп атпайбы? Ошо шайлоо комиссияда иштегендерге ошо сыйакысыны 500 сомдон кошуп берүү боюнча бүгүн маселе көтөрүлдү да. Ошол кезде 7-8 миллион тегерегинде болот экен ошол маселе көтөрүлдү.
10 май күнү бизге келген маалыматта аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы менен катчысына 3,500 сом, мүчөлөрүнө 2,500 сом, участкалык комиссиялардын төрага жана катчыларына 3,000 сом, мүчөлөрүнө 2,000 сомдон төлөнөт деп айтылып атат. Ал эми үкөк операторуна 2,000 сом берилет деп турат. Бул аныкталган төлөм суммасыбы?
Жок, жок, жок, жок, жок, 500 сомдон.
Кандайча 500 сом? 500 сом эле төлөнөбү же кандай? Бир аз азыр түшүнүксүз болуп жатат.
Жок, мурдагы бар да, ал үстүдө да ошого кошумча берип атабыз. Ошо азмаздан көтөрүлүп атпайбы? Мурда минус 1,5 миңга болсо 2 миңге чыгып калат, 3 миң болсо 3,5 миңге чыгып калат. Азыр ошол сыякы мурда алып жүргөн ошол сыякыларга ошол жерде иштеген экен. 500 сомдон гана кошулуп атат үстүнө. Ошон үчүн гана да.
Буга чейинки шайлоолордо комиссия төрагасына же төрайымына эле төлөнүп, мүчөлөргө акы берилбей калганы жөнүндө айтылып жүргөн. Биздин радиого да бул жаатта нааразы болуп айрымдар кайрылышкан.
Жок, анан ал негиз бар. Мурда баарына да тегиз төлөнгөн, бирок сыякы өтө төмөн да. Ошол эми ошол мурдагы сыякыларга кошумча да сыякы, да, ошол кошумча акча берип атабыз.
Демек, сиз буга чейинки шайлоолордо комиссия мүчөлөрү менен акы төлөө жаатында эч кандай проблема болгон эмес деп ойлойсузбу?
Эмгек акы боюнча Борбор шайлоо комиссиясы ал жерде карыз жок үчүн баары төлөнөт. Бирок эмгек акысы өтө төмөн болуп атпайбы, ошону 500 сомдон кошулуп атабыз.
Ошол эмгек акы төлөө жаатында көйгөй чыкпаш үчүн кандай көзөмөл болот?
Борбор шайлоо комиссиясы аркасынан көзөмөл жүргүзүлөт. Негизинен бул Борбор шайлоо комиссиясы мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Мамлекеттик бюджет канча каржыланат бере турган болсо, ошончо кошумча төлөнө берет. Бул жерде проблема жок.
Кандай ыкмада төлөнөт? Ай сайынбы же шайлоо бүткөндөн соң топтоп анан берилеби?
Жок, мына ар бир шайлоодо ар кандай болот. Мына жогорку кеңештин депутаттын шайлоодо 3 ай иш болот ал жерде баягы президент указы чыккандан кийин. Жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо боюнча 2 ай иштейт, 2 ай төлөнүп берет. Мына азыр президенттик шайлоодо бул 4 ай калганда жогорку кеңеш президенттин мөөнөтүнү белгилегенден кийин буга 4 ай төлөнүп берет. Берилет. Ар биринин процедурасы жергиликтүү кеңеш, жогорку кеңеш жана президент шайлоо тартибиси ар кандай.
Демек шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жумуш бүткөнчө ар бир айдын соңунда акы алышат. Ушундайбы?
Ооба, ар бир айдын соңунда төлөнүп берет.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов болду. Биз участкалык шайлоо комиссияларында иштегендерге акы төлөө маселесинде сүйлөштүк. Кыргызстанда саат 8:17 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак түшөңүз. Саясий туткундарды коргоо комитети Германиянын Бишкектеги элчилигинин жанында бүгүн пикет өткөрөт. Алар кыргыз өкмөтүнө грант берүүнү токтотууну немис бийлигинен талап кылмакчы. Москва Сириядагы коопсуз тилке боюнча АКШ менен кызматташууга даяр. Президент Алмазбек Атамбаев Түштүк Кореянын президенттик шайлоосунда утуп чыккан Мун Чжэ Ин менен Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макронду куттуктады. Америка Кошмо Штаттарынын Сириядагы ислам мамлекети террордук тобу каршы согушуп жаткан күрд кошуундарын курал менен камсыз кылуу чечимине Түркия нааразы болууда. Бишкек менен Тегерандын кызматташтыгына 25 жыл толду. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеев каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктардан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү үчүн атайын эсеп ачты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Америка Кошмо Штаттарынын Сириядагы ислам мамлекети террордук тобуна каршы согушуп жаткан күрд кошуундарын курал менен камсыз кылуу чечимине Түркия нааразы. Түрк расмийлери 10 майда мындай чечимди кабыл алынгыз экенин билдиришти. Ал тапта Пентагондун башчысы Джим Маттис Вашингтон Анкаранын тынчсыздануусун жайгара алат деген ишенимин билдирди. Сөздү Элиза Кененбаева улантат.
10 майда Анкарада өткөн маалымат жыйында Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым Түркия күрд согушкерлерге берилген түз жана кыйыр жардамды кабыл ала албастыгын жана Вашингтон Анкара үчүн сезимтал маселелерди эсине алышы керектигин айтты.
Стратегик түзейдеги илишкилерибизди
бир террордук уюмду башка террордук уюм менен жоготуу мүмкүн эмес. Антпесе террордук уюм кайра өзүнө көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Кошмо Штаттар бул тууралуу жакшы билет. ПКК АКШ тарабынан террордук уюм катары таанылган. Күрд жумушчу партиясын түз же кыйыр түрдө колдоого аракет кылуу биз үчүн кабыл алынгыз.
Азамы өлчүдө дикке алынача 6 çizilmiştir.
Dedi Binali Yıldırım. Bir gün murda Pentagon akşı prezidenti Donald Trump, İslam memleketi terörduktuğun alardın çördünü de ösептелген Ракка шаарынан тазалоо үчүн Сириядагы күрттөрдөн турган элди коргонуу кошуундарын курал менен камсыз кылууга тапшырма бергенин билдирген. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайзер 9 майда жарыялаган.
Yesterday the president authorized the Department of Defense to equip.
Кече президент Дональд Трамп коргоо министрлигине Сирия демократиялык күчтөрдүн курамындагы күрт кошуундарын курал менен камсыздоо тапшырмасын берген. Ага ылайык, Сириядагы Ракка шаарын Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен тазалоого жетиштүү курал берилиши керек. Сирия демократиялык күчтөрү АКШнын жана коалициянын абадан көрсөткөн көмөгү менен Ракканы жакынкы аралыкта экстремисттерден бошотула турган жердеги жалгыз күч.
АКШ Сириядагы күрттөрдүн элди коргонуу кошуунун Сириядагы террористтерге каршы күрөшүүдө баш көнөктөш катары санайт. Ал эми Анкара аны Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар террордук уюм деп эсептейт. 10 майда жасаган билдирүүсүндө Сириядагы күрд кошуундары Вашингтондун чечимин тарыхый катары баалап, бул топко ишеним көрсөтүлгөнүн белгиси экенин билдиришти. Буга чейин Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Анкарага келгенде Ислам мамлекети экстремисттик тобун Сирияда жеңүү үчүн оор чечимдерди кабыл алышы керектигине да токтолгон. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Черногорияга жасаган сапары маалында күрд кошуундарынын колуна тийген ар бир курал Анкарага карата жасалган коркунуч экенин белгиледи. Чавушоглу ошондой эле бул маселени Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Вашингтонго барганда да көтөрөөрүн кошумчалады. Ал эми Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер Вашингтон Анкаранын тынчсыздануусун түшүнөөрүн кошумчалады.
Биз коалиция боюнча өнөктөшүбүз Түркиянын коопсуздук жаатындагы тынчсыздануусун түшүнөбүз. Биз Түркиянын калкын жана өкмөтүн Вашингтон кошумча коркунучтарды алдын алып НАТО боюнча союздашыбызды коргоого даяр экенине ишендиребиз.
Курамына күрд жана араб күчтөрү кирген Сириянын демократиялык күчтөрү альянсы буга чейин деле АКШ күчтөрүнүн көмөгүнө ээ болуп келген. Ушул тапта кошуун Ракка шаарынан 50 чакырым алыстыктагы Тапка шаарында Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы согушуп жатканы маалым. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандык 4 спортчу Украинага киргизилген жок. Бул тууралуу Одессанын облустук администрациясынын спорт жана жаштар иштери боюнча башкармалыгынын сайтында жарыяланды. Расмий маалыматта Украинанын чек ара кызматы коопсуздук чараларына байланыштуу Дагестандан, Беларусстан жана Кыргызстандан келген 8 спортчуну аба майданынан кармап, артына кайтарганы көрсөтүлгөн. Украиналык маалымат агенттиктери муну алардын Одессадагы мелдешке жикчил уюмдун атынан чакырылгандыгы менен байланыштырууда. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Украинанын агенттиктери мунун себебин коопсуздук чараларына байланыштаган мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына шилтеме берип жазып чыгышты. Ошондой эле спортчуларды аба майдандан артка кайтарууга алардын Куликовая воля деген коомдук уюмдун чакыруусу менен келгени себеп болгону көрсөтүлгөн. Кыргызстандык интернет колдонуучу Өмүралы Матаев муну кылдат иликтөөнү талап кыла турган маселе катары мүнөздөдү.
Спортчулар ошо Куликова волеге боюнча тартылган сепаратисттик уюмдар аркылуу чакыруу алгандыгы боюнча алынган маалыматтын негизинде буларды киргизбей койгон деген расмий билдирүү таратты тиги Украинанын чек ара кызматычы. Эми ошол барган спортсмендер чынында эле спортсменби? Кыргызстандын кайсы уюму аркылуу бара жаткандыгын иликтеш керек деп ойлойм. Украинага эмне максат менен баргандыгын айта албай калышуудагы көп суроолор жарасып жатпайбы? Ассоциацияларбы, спорттук агенттик тарабынан барганда ошолорду иликтеш керек деп ойлойм.
Украинага барган спортчулардын кимдиги жана алардын кайсы спорттук клубка же спорттук федерацияга таандыгы экени да белгисиз. Кыргызстандын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары Канат Арпачиев 4 спортчу Одессада өткөн аталган мелдешке расмий түрдө жөнөтүлгөн эмес деп билдирди.
Биз официальный чемпионат мира Азии болсо, биз аккредитациядан өткөн федерациялар болсо, биз ошолорго жардам беребиз. Бияктан сураштырсак бизден андай командалар жетилдепти, возможно эле атасын арики. Панкратион, ММА деп версиялар бар эмеспи? А так бияктан иш тараптан биз жөнөтпөпчүбүз. Азыр эми жана направленияны көбөйтпөй, ар ким эле ар кандай версиядан жана мушташтарды өткөрүп атат. Москвада жашаган диаспораларда жүргөн кыргыз балдарды жаша Кыргызстандын атынан чыгып жүрүшөт.
Кыргызстандын ММА жана панкратион боюнча федерациясы уюмдун атынан Одессадан эл аралык мелдешке катышууга жакын арада чакыруу албаганын жарыялады. Бирок ошол эле кезде панкратиондун ар кайсы версиясы боюнча Кыргызстанда башка бир катар федерациялардын бар экендиги да белгилүү. ММА жана Панкратион Федерациясынын расмий өкүлү Анара Мамбетова.
И вот на таких турнирах, где могут взять и спортсменов выкинуть, да, вот как произошло.
Спортчуларды чакырып алып, анан көчөгө калтырып койгон буга окшогон турнирлерге биз катышпайбыз. Бул мелдешке спортчуларды мамлекеттик каттоосу жок федерация жөнөткөн экен. Анын бизге тиешеси жок. Мына ошого окшогон турнирлерге катышкан спортчулар адатта ушундай жагдайга туш болушат. Одессада болгон окуя мына ошондой иштин бири. Бизге ал жактан балдар чалып жардам сурашты. Биз албетте ал спортчулар башка федерацияга караштуу болсо дагы жардам беребиз. Анткени алар биздин жарандар. Украинадагы байланыштарыбыз аркылуу алардын кайтып келишине көмөк көрсөтүлөт.
Украинанын чек ара кызматынын маалыматы боюнча кыргызстандык 4 спортчу Одессага Беларусьтун баш калаасы Минск шаары аркылуу учуп барган. Мына ушуга байланыштуу спорт агенттигиндегилер ал жакка мелдешке барган спортчулар жакында Минскиге кеткен кулатуу эр таймаш федерациясы аркылуу баргандар болушу мүмкүн деген түшүнмөлөрүн айтышты. Бирок ошол эле кезде бул федерациянын вице президенти Эмиль Токтогонов Украинада кармалган спортчулардын аларга тиешеси жоктугун белгиледи.
Биздин балдар эмес ал, башка клуб. Биз азыр өз Тайландда жүрөбүз, башка балдарыбыз азыр бир командабыз Россияда, Чечняда, башкалар Белоруссияда команда жок. Белоруссияга уже чемпионат бүтүп уже бияка келатышат алар уже.
Ошол эле кезде Одессанын аба майданында кармалып артына кайтарылды деген кыргызстандык 4 спортчунун азыркы кездеги жагдайы эмне болгону белгисиз. Спорттук федерациялар болсо аларды ал жакка жөнөтпөгөнүн айтып, мындай чакыруу кандайча шартта уюштурулганы белгисиз бойдон кала берүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө Бишкекте бүгүн басылган гезиттерди түз эфирде Бекташ Шамшиев барактап берет.
Рахмат Санжар. Бүгүн Алиби общественный рейтинг Азия Ньюс гезиттери чыкты. Алиби гезити Эдил Байсалов менен Нарын Айыптын шоопроңуздун байлыгынан баштап Алиби деген маегин жарыялады. Маек буга чейин сентябрь телеканалында чыккан. Гезитте белгилүү юрист Баурбек Жээнбековдун прокурорлорго сурак болобу деген кайрылууда жарыяланган. Катта Баурбек Жээнбеков Индира Жолдубаевайым башкы прокуратуранын бирден бир милдети эркин маалымат каражаттары менен күрөшүү, аларга олчогон айыптарды салуу деп эсептеп калганбы? Бүгүн Жолдубаева баш болгон башкы прокуратура сөз эркиндиги менен оппозиция өкүлдөрү менен күрөшүүдөн да маанилүү, өлкөдө мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылуу деген башкы милдетин эмне үчүн унутуп олтурат деген суроо коет. Алибиде ошондой эле белгилүү коомдук ишмери Турсунбек Чыңгышевдин кыргыздар калыс бийликти эңсеп турат деген маеги жарыяланган. Чыңгышев президент шайлоодо жалпы эл калыстыкты алдыга коюп, калыстыкты туу туткан адамдын башчы болушун күтүп жатышканын билдирген. Басылманын жаңы санында академик Апас Бакировдун нефт газыбыз жок деп эле оозубузду куу чөп менен арчый бербейли деген маегине да орун берилген. Академиктин ырасташынча нефт менен газдын кору Кыргызстанда аз болгону менен сапаты жагынан эң мыкты графит, валастанит кендери бар, бирок иштетилбей турат. Фарфор, ташбар, жездин, кобальттын, урандын кендери толтура. Дагы бир окумуштуу теңдик аскартуучу эле гезиттеги маеги Кыргызстанды коррупция жеп жатат деп аталат. Гезитте Нооман Жанаркабаевдин 30 жылдан кийин орнотконун акыйкаттык деген макаласы да жарыяланды. Анда милициянын лейтенанты Мелисбек Турсуниязовдун мыйзамсыздыктан көргөн азап тозоктору акыры акыйкатка жетиши тууралуу сөз болот. Азия Ньюс гезити да Эдил Байсалов менен болгон маегин жарыялады. Маек, эгер 7 апрелге чейин Максим Макиев менен жүргөнүмдө азыр Атамбаевдин оң колу болуп отурмакмын деп аталат. Гезитте Эмил Узакбаевдин бийлик партиясынан президенттик шайлоого Сооронбай Жээнбеков чыкса деле биз колдойбуз. Азимбек Бекназаровдун Данияр Сөнстүн аялы Динара Исаева окшоп, жоопкерчилиги жок депутат болгондорду жокко чыгарабыз деген маектери басылган. Азимбек Бекназаров быйыл 17 майда өтчү курултайда Конституцияга элдик курултай институтун киргизүү маселеси талкууланат турганын билдирген. Илгери 93-жылкы жана андан кийинки конституцияларда депутаттарды кайра чакырып алуу, президент жыл сайын элге кайрылуу жасап отчет берип турсун деген бар эле. Акыркы учурда ошол институт таптакыр жоголду. А биз ошондуктан элдин алдында мамлекеттик бийликтин отчеттуулугун камсыздоо максатында аракетибизди кылып жатабыз. Чындап эле конституцияга кирип калса, анда элдик курултай институту абдан чоң саясий коомдук күчкө ээ болуп калганы турат. Мамлекеттик бийлик ошол эл шайлаган президент, эл шайлаган жогорку кеңештин депутаттары жыл сайын эл алдына чыгып иштери боюнча отчет берип калат. Эгер курултайда эл аларды канааттандыраарлык эмес деп тапса, анда автоматтуу түрдө конституцияга көрсөтүлгөн тартип боюнча кызматтардан четтетилет, дейт Бекназаров. Общественный рейтинг кезинде азыркы өкмөттүн иши тууралуу жемкорлуктун көрүнүшү жайында белгилүү ишмерлерге суроо узаткан. Сурого жооп берген Болот Шамшиевдин айтуусунда утурумдук кызматка келген аткаруу бийлик башчысынан кайсы бир жыйынтыкты күтүш мүмкүн эмес. Саясатчы Бакыт Бакетаев азыркы премьер көп сөз кылбай катуу иштегенин, ишти унчукпай бүткөрүп келатканын белгилеген. Жарандык активист Тимур Сурайл айтып пикиринде өкмөт экономикалык секирик жасай алган жок. Анын салакасы Евразия экономикалык биримдигине киргенде ачык көрүнүп калды, дейт Сурайлаев. Ал эми жемкордук бекем барылаган тармак катары суроого жооп бергендер май менен мамлекеттик мүлк фондун көрсөтүшкөн. Мендеги жаңылыктар ушул, Санжар.
Бекташ Шамшиев бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде барактап берди. Ушуну менен жарым сааттык баяндар топтомубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө Данисте теле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 11 май бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта Данисте теле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Данектүү инсандар, социалдык көйгөйлөр жана ийгиликтер тууралуу сөз кылабыз. Ага чейин жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектеги немис элчилигинин жанында пикет болот. Нааразылык иш чарасы элчилик менен катар жайгашкан Евробиримдик өкүлчүлүгүнүн ачык иштер күнүнө туштап уюштурууда. Уюштуруучу саясий тукумдарды коргоо комитетинин маалымдашынча, акциянын катышуулары Евробиримдиктен Кыргызстандын мамлекеттик органдары үчүн, анын ичинде башкы прокуратура, соттор, адилет министрлигине, борбордук шайлоо комиссиясына жана башка мамлекеттик түзүмдөргө грант берүүсүн токтотууну талап кылышмакчы. Ошондой эле Кыргызстандын айрым жетекчилерине Евробиримдик өлкөлөрүнө кирүүгө виза берилбесин деген талап да коюлат, деп белгилешти уюштуруучулар. Оппозиция Кыргызстанда саясий куугунтук күч алды деп белгилөөдө, ал эми бийлик мындай айыптоону четке кагып келет. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Түштүк Кореянын президент шайлоосунда утуп чыккан Мун Чжэ Ин менен Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макронду куттуктады. Президент кесиптештерине ден соолук, мамлекеттик кызматта ийгилик, ал эми Франциянын жана Түштүк Кореянын элине тынчтык өнүгүү каалады. Куттуктоо телеграммаларында президент Атамбаев эки мамлекет менен мындан ары да кызматташтык уланарына ишенерин белгилеген. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Түркия президенти Эрдоган АКШ катасын тез арада жоңдоруна ишенерин билдирди. Режеп Тайип Эрдоган курд күчтөрүнө курал берүү боюнча АКШнын чечимин ката деп атап, тез арада өзгөртүлөрүнө үмүттөнөрүн билдирди. 10 майдагы маалымат жыйынында Эрдоган Түркиянын өнөктөштөрү террордук уюмдарды эмес Анкараны колдоруна ишенерин да айтты. Эрдоган бул маселени 16 майда Вашингтондо Дональд Трамп менен жолукканда көтөрмөй болууда. 10 майда АКШ президенти Сирияда Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөшкөн күрд аскерлерине курал жарак жеткирүү планын колдогону расмий жарыялды. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташуу алкагында акыркы айда Иранга Кыргызстандан 120 тонна тоңдурулган эт жиберилген. Бул 19 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифтин катышуусу менен өткөн бизнес форумда түзүлгөн келишимдердин алгачкы жетишкендиги катары баалануда. Экономика министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына дээрлик $15 млн түзөт. Ал эми акыркы 5 жылда Ирандан келген инвестициялар 3 млн доллардан ашкан. Вашингтон ФБР башчысын кызматтан кетирүү мурдатан эле мерчимдилгенин билдирүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери эле ФБРдин башчысын кызматтан алууну ойлоп жүргөн деп билдирди Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс. Анын сөзү боюнча Джеймс Коми өзүнүн катачылыктары менен президенттин ишеничинен кеткен. Бир ай мурда эле президент ачык мактап жаткан Джеймс Коми Трамптын штабындагы адамдардын орусиялык кызматкер менен байланышы бардыгын иликтөөнү көзөмөлдөп жаткан. Коми өзүнүн кызматтан кетирүү тууралуу жарыядан кийин эч кандай пикир билдирген жок. Сенаттын чалгын комитетинин эки мүчөсү Коми кийинки аптада сенатка кирип түшүндүрмө берүүсүн талап кылышууда. Аксы районунда жер көчтү. Райондун Кашка суу айыл өкмөтүнүн Өлөң Булак айылында 9 май күнү саат 5 чамасында көлөмү дээрлик 5 000 метр куб болгон жер көчкөн. Жер көчкү туракчыларга 100 метр жетпей калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта жергиликтүү элди жакын туугандарынын үйлөрүнө көчүрүү иши жүрүүдө. Маалыматка ылайык, жер көчкүдөн 7-8 үйгө коркунуч бар, жабыркагандар жок. Аксы районунда жер көчкү көп катталган аймактарга кирет. 2009-жылы райондун Райкымыл айылында жер көчкү жүрүп, андан 16 адам наут болгон. Алардын 11 мектеп жашындагы балдар болчу. Өзгөчө кордолор министрлиги табигый кырсыктардан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү үчүн эсеп ачты. Банк эсеби өзгөндөгү жер көчкүдөн жана чуңалайдагы жер түрдөн жабыркандарга жардам берүү максатында ачылган. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Табигый кырсыктан жабыркандарга акча жардам берүү боюнча банк эсептери тууралуу кенен маалымат биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан. Белгилүү журналист Бөкөнбай Буркеев каза болду. Журналист, жазуучу, кыргыз маданиятына эмге сиңирген ишмер Бөкөнбай Буркеев 70 жаш курагында каза болгон. Жакындарынын айтымында бир жума мурун эсин жоготуп Бишкек шаарындагы атайын ооруканага жаткырылган болчу. Бөкөнбай Буркеев бир катар гезит журналдарда, радиодо, ТВ-да иштеген, көптөгөн публицистикалык, сатиралык чыгармалардын автору, бир катар классикалык жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон.
Маркумдун жакындарына Азаттык радиосунун жамааты көңүл айтат. Бул Замира Кожубаева болду. Кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми Данис Тетеле берүүсүнүн радио версиясын өтөбүз. Бул ирет Жеңиш күндүн нагыз ээлери, Ал Кул акындын талкаланган үйү, Кыргызстандагы татарлардын таржымалы. Эскертсе да кооптуу жайдан көчпөй жашап жаткан айыл тургундары жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Данистене Сабыр Абдымомунов алып барат.
Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 363 миңден ашуун адам катышкан. Алардын 130 миңи курман болуптур. Расмий эсеп боюнча 56 миңден адам дайынсыз жоголгон. Анын 1395 аялдар. Соңку маалыматтарга таянсак, азыр өлкөдө согуштун 647 ардегери бар. Катары жылдан жылга суюлган согуш ардегерлеринин көпчүлүгүнүн жашы 90дон ашты. Данистерде биз алардын айрымдарынын жашоосуна токтолобуз.
Эми көбү мурда көз барда чыккан да. Поверх жүргөн өмүр, адашкан жол, улутан уланган мурас бүгүн жок болгон жазылып калды. Күч менен жазылды да.
Жетөгүз районунун Сарыбай айылынын тургуну экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери Асек Урманбетов 94 жашта. Ардагер соңку 20 жылда 6 китеп чыгарган. Ал атайын фонд түзүп, китептерден түшкөн 1 миллиондон ашык сомун жардамга муктаж адамдарга бериптир. Биз барганда Асек Урманбетовдун жаңы чыгармасынын үстүнөн иштеп жатканына күбө болдук.
Эс алууга чыккан кезимде 75-имде Мавзатова калем берди. Мына мен 7 класс билим менен анын кесип, бугатырлык кесип менен акындыкка жетиш мага чоң эмгек болду. 2012 жылы Адашкан жол деген китеп жазгам. Бул үй турмуштан алынды, абдан жакшы жазылып калды. Муну кыргыз элдери бүт окуш керек да.
Асекатта Украина, Беларусь, Балтика боюнда согуш отун кечип, 1943 жылдын этегинде бутунан оор жаракат алган. 90дон ашып калса да ардагер аймактардагы жаштар менен жолугуп, өмүр жолу тууралуу баяндап турат. Ал муну менен кийинки муунга үлгү көрсөткүсү келет.
Таяктын магы барчы мындай.
Эми чүйдөгү каарманыбыз тууралуу, тагыраак айтканда анын үй бүлөсү тууралуу баяндайлы. Эскатар районундагы Өтөгөн айылынын тургуну 83 жаштагы Курманбүбү Будайчиева, 98 жаштагы абышкасы согуш ардагери Мураталы Будайчиев темир тулпарына түшүрүп алып, майрамдык иш чараларга зуулдатып ташып жүрөт.
Бир күнү унчукпай эле жеңил айдай берсин, чалды отургузуп алып. Үч ай эки эле күн болдап келген.
Мураталы аксакалдан башка Будайчиевтердин туугандарынын арасында анын агасы Мушташата согушта от кетсе, иниси Касымалы Бешиктен бели чыга элек оорукта жаны тынбай иштеген экен. Бир тууган ардагерлер кан күйгөн согуш талаасын көп деле эскергилери келбейт.
Теги Германияда Ирак жака барып, бир айдан ашык ошо кармашып жүрүп, ошондон аман эсен айта келгенбиз. Экинчи уруш болбосун, жаштар аман болсун, тынчылык болуп эле токтулук болуп бирин бирин сыйлаган адамдар болсун эми.
Кеттиңго мектепке? Чүйдөн эми Баткен жергесине өтөлү. Баткен районунун Актатыр айылында жашаган Жумабай Мамытов советтик армиянын катарында согуш каттанганда болгону 15 жашта болгон экен. Бирок ага карабай, башка бирөөнүн ордуна тизмеге жазып, аскер комиссариаты алып кетиптир. көп нерсени түшүнө бербеген ата-энеси да кат таанып алгандыктан эмне үчүн жаш баланы аскерге чакырды деп сурак сооп кылышкан эмес.
Эч нерсени түшүнбөйсүң, жашсың, военкоматтан келген жылдызы бар немелер кете бердиктерден кийин эмне дейт?
Жумабай Мамытов азыр 88 жашта. Документинде болсо 91 чыгыптыр. Жумабай аксакал ошол кезде бою кыска болуп, курал көтөрүүдө кыйналганынан улам немистердин бүктөлмө куралын көтөрүп жүргөн экен. Согуштан кийин бүлүнгөн шаарларды калыбына келтирүү иштерине тартылып, 1949 жылы мекенине кайтыптыр. Баткенден Нарында жашаган жумуш десе ичкен чайын таштаган ардыгер баянына өтөлү. Нарын районунун Кеңеш айылында турган согуштун ардыгери Асек Усубалиев жашы 95 келсе да баскан турганы тың, акылы тунук. Ушул күнгө чейин үйдөгү тиричилик жумуштардын көбүн өзү эле бүтүрө салат.
Затам Кудай деп ушундай жанайм. Кудай эме тоо, жубалдар аман эсен болсун.
Усубалиев 17 жашында Нарындан Кеминге чейин жөө жөнөп, андан кийин поезд менен майданга аттанган. Согуштун алгачкы салгылашуусунда эле өзгөчөлөнүп, душмандын танкаларынын алдын торгон экен. Биринчи Беларусь фронтунун катарындагы бул аракетинин натыйжасында каармандык үчүн медалын таанган. Ал мындай эрдиктерин Белоруссияны, Украинаны жана Польшаны бошотууда да бир нече жолу кайталап, дагы ондогон сыйлыктарга арзыган. Тилекке каршы Берлинге бир аз калганда оор жаракат алып, куралдаштары менен бирге Рейхстагта боло албады. Бирок госпиталда жатып, жеңиш жарыясын укканда көзүнө жаш алган эскерет.
Дыңылдаганды күттүк, дыңылдап калды. Анан элибетан сөйлөп чыкты. Дорогие советские граждане, солдаты, сержанты, офицеры, генералы, поздравляю вас днем победы деп үч жолу айтты.
Асек Усубалиевдин 23 небереси, 44 чөбөрөсү жана 4 кыбырасы бар. Ал мындан 72 жыл мурун аяктаган согушта кайтпай калган тең туштарын кээде эстеп, мындан ары ошондой мүшкүл иш болбосо экен, неберелерим ааламатты көрбөсө экен деп көп тиленет. Акыркы табигат кырсыктары мамлекеттик башкаруу бийлик мекемелеринин кырсыктардын алдын алуу иштерин солгун жүргүзүп жатканын көрсөттү. Өткөн аптада парламентте да, өкмөттө да бул маселе талкууланды. Акыркы маалымат боюнча соңку 4 айда эле 134 жер көчкү түшкөн. Кыргызстандын аймагында азыр 4532 кооптуу жер бар. Биз сөз кыла турган Баткендеги Табылга айылында 20 жылдай мурун жер көчкү коркунучу бар деп аныкталыптыр. Ал жерде жашаган 24 үй бүлөгө коопсуз жайга көчүп чыгууга эскертилип, башка аймактан жер да, суда да берилген. Бирок 17 үй бүлө дагы деле көчкүсү жок. Ал тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толук баяндайт.
Гүлжамал Матраимова өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу жер көчүшү мүмкүн деп тапкан аймакта жашап жаткандардын бири. Үйүндө 12 жан бар. Бийлик бул жер жашаганга кооптуу экендигин 1999 жылы эскертип, башка аймактан жер бөлүп, көп жылдык сууда да берген. Бирок эмдигиче башка жерге көчө элек.
Үйдүн материалдары, мына сыйсы материалдар толук бир үйгө даяр. Баң колубузда келиндерибиз бар, неберелерибиз бар, кете албай отурабыз. Жылына келбегенде 3-4 жолу келишет. Буларга да кыйынчы, түшүнөбүз. Келип түшүнүк катчасы беребиз өзүбүзчү.
Басып калса макул деп жазбадыңыз.
Анан эмне кылабыз? Айла жок.
Гүлжамал эче сыяктуу бул айылда жашаган 24 үй бүлө башка жакка көчүүгө милдеттүү. Алардын арасында айыл башчысы да бар. Бирок ал өзү баштап кыймылдагысы жок.
Азыр өзүм баштап кетип калсам элдерге айтпай, элдер көчүрбөй туруп, мага да ансанын кайсысы болуп калат экен, көчүрүп туруп анан кийин ошолор менен чогуу кетсем деген үмүт бар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардыгы жарымы көчөм десе жарымы анча ыныгай атышат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өкүлдөрү менен жергиликтүү бийликтин кызматкерлери бул айылга жылына 4-5 жолу келип, жер кооптуу экендигин түшүндүрүп, эскертмелерди колдоруна берип, аягында доогуз жок деген тил каттарды жаздырып кетишет. Бүгүн да ушундай иш чаранын бири.
Областтан, районунун РСМК-дан тынбай зоноктор, элин кандай улутат, жерин кандай улутат кабар алдыңды.
6 балалуу Бурул Умарова да башка аймакка көчүп кетүү үчүн жер менен сууданы алган экен. Бирок чоң уулун ал жага көчүрүп коюп, калгандарына доом жок деген тил катты нотариус аркылуу күөлөндүрүп бийлик өкүлдөрүнө берген.
Кетишкенде көзүбүз кыйбайт ата жай экен.
үйлөрүбүздүн жаман жаманын оңдоп койгонбуз кыйынчылыктын эмеде.
Эми кудай сактасын го, бирок мына көчкү басып калса эмне болот?
Көчкү басып калса анан куданын иши да, эми колубуз кудан жанында экенбиз, эми бир эмеде жашайбыз да, анан кимдеем кылабыз.
Мамлекет тарабынан акчаны алгансыз?
Алганбыз, алганмын.
Бул аймактын кооптуу экендиги 1999 жылы жер жарылганда аныкталган. Ошондон бери жергиликтүү бийлик элди көчүрө албай, эскертүү берүү менен өздөрүн сооротуп жүрүшкөнсүйт.
Жылына келип бул жерде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бул көчөт өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды, үй бүлөңүздөрдүн, балдарыңыздардын коопсуздугун сактаңыздар дегенде бул жерде бизге баягы тил каттарын жазып берип да. Эми ушу кооптуу деген үй бүлөлөр жылына келип биз ушул жер жарыктарды, жарылган жерлерин айылбашчысы өзү баш болуп, айылбашчысына баш болуп көрсөтөбүз.
Кырсык болуп кетсе тил кат менен эскертүү эч кимди сактап кала албасын. Өзгөндөгү жер көчкү элге да, көчүрүүгө милдеттүү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да эскертти. Бирок алар дагы эле жеке менчик ээсинин укугун коргогон мыйзам жол бербей жатат деп алакан жайууда.
Мажбурлап көчүр деген бир мыйзам колубузга берсе, ошондой мыйзам болсо, биз бир күч органдарын, башка органдарды алып келет элек дагы, же ээлеп келип туруп мажбурлап көчүрөт элек. Азыр эми андай мыйзам жок болгондон кийин жол жок бизге. Түшүндүрүү иштери менен гана элек болобуз.
Жогорку мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги элди кооптуу жерден мажбурлап көчүрүүгө толук укук берген. Мыйзам негизин тезинен түзүп бербесе табигый кырсыкка кепилдик бере албайбыз деген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бормордон үмүт кылып турушат. Анткени Баткен облусунда жер көчкүдө калышы мүмкүн деген 230 турак жайдын ичинен 102 тийиштүү жардамдарын алган менен башка жакка көчпөй жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыздын классик акыны Алыкул Осмоновдун үй музейи тез аранын ичинде оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Акындын үйү акыркы жолу мындан 17 жыл мурун оңдотулган. Кийинки жылдары тамдын чатырынан жаан өтүп, шыбы түшүп, тактайы чирий баштаган. Ага күү болгон жаштардын ыктыярчылар тобу жаз алды менен үйдү оңдоп түзөө демилгесин көтөрүштү. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов өз көз менен акындын үйүн көрүп келген.
Менин үйүм ойдогудай кең турам, рыскымдан ыраазылык сөз угам деп Алыкул Осмонов жаңы үйлүү болгондо өзүнүн үйүндө эргип эчендеген чыгармаларды жаратканын билебиз. Акыркы мезгилде ошол Алыкул Осмоновдун өзү эргип ыржаскан, өзү жакшы көргөн, жайлуу экенин айткан, кенен экенин айткан үйү кароосуз калгандыгы жөнүндө айтылып келатат. Азыр биз сиздер менен чогуу Алыкул Осмоновдун үйүнө кирип, анын ал акыбалы менен таанышып чыгалы.
Салам алейкум.
Жакшы.
Жакшы. Биринчи ушул жерден эле баштайлы. Бул жерлер мына тешик экен, ошо тамчы өткөн го.
Тамчы өтпөй, мына тамчы өтүп анан бүт баарын өтүп анан эме да, мындай бул негизи мындан 3-4 жыл мурда эле суу агып баштаган
деп Алыкул үй борбору коомдук фондунун жетекчиси Памирбек Казыбаев азаттыгын алгысына акындын үйүнүн урап бараткан жерлерин көрсөтүп жүрдү.
Мына мисалы мына буяганан дагы мурда буяктан акчы эмес, анан буяганда жарылып мына кетип атат да ушундай. Бул үй өзү 41 жылы салынган да. Анан мына мисалы ошондой эле тиягы дагы мына дубалы көчүп атат, түшүп атат дегендейчи. Эми муну деле жакшылап цементин да тууралап эрежесин ылайыктап шыбап койсо тура берет го. Анан эми мына биякта полдору ичирип атат. Мына муну биз 2000-жылы салдырганбыз да биягын оңдоп. Анан эми ошо мына бир чети тиги вентиляция желдеткич жагы жок болуп калган, эмне болгон, кыскасы мына чирип булардын баары түшүп атат. Анан мына могу жердин баардыгы ошо тешик да, анан баягы балдар келгенде түшүп кетпесин деп мондай коюп койгон, убактылуу болупчу.
Казыбаев буга чейин музейди жаңылоо боюнча тиешелүү мекемелерге бир нече жолу кайрылып жүрүп таманы тешилгенин, бирок тилекке каршы эч кандай жооп болбогонун кыстарды. Алыкулдун үй музейинде учурда 2000 ашык экспонат бар. Бөлмөлөр кышкысын жылытылбайт. Чатырдан өткөн тамчы, ным тарткан дубал кээ бир баалуу документтерге, сүрөттөргө, буюмдарга да зыянын тийгизе баштады. Жыл башында улуу акындын үйү мындай абалда экенине күбө болгон жаштар музейди калыбына келтирүүгө бел байлаган.
Жалпы каражат 350 000 экен. Бизден командадан бир эсептеп чыктык, ушул сметасын түзүп жакшылап. Эгер биринчиси эле оңдой турган жери бул үйдүн чатыры болуп эстелет. Себеби чатырынан жамгыр жаганда, кар жаганда суу өтүп полуотчет экен. Полудан чирип азыркы күндө жарак сабалга келгенде анын сыкары дуалдары да көчүккөн, өзүңүз көргөндөй эле.
Жаштар бул демилге менен жыл башынан бери 20га чукул курулуш компанияларына, колунда бар адамдарга кайрылып келишкенин, алардын ичинен бир гана Ирмак строй компаниясынан оң жооп алышканын кошумчалашат. Залкар мындан сырткары жаштар акындын короосун иретке келтирүүнү да ойлонуп жатышканын айтты.
Бул жакт негизинен бурсатка алынат. Бул жакта бурсатка айылып, бул жерге коюлат. Бул жерде чакан алып колдун ырлан окуучу бир отуруп эс алуучу жай курулат. Андан сырткары бул жакта боз үй бар. Боз үйдүн да ичинде 3D форматында Алкул Осмоновдун фотолору түшүрүлөт.
Демилгечи топ бул иштерге каржы табуу максатында учурда Алкул Ашар акциясын уюштуруп, эл сомдон да акча топтоп жатат. Ага улай май айынын этегинде кайрымдуулук концертин өткөрмөк болушкан.
Менимче Алкул Осмонов ушул үйдө бизге белгилүү мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, күрс көрсөткөн оор жөтөлүн чыгат, бүткөн экен кайран өмүр кайран жан деп ошондо көңүл чиликин бир сынат. Мен өзүмдү өлгөн кезде карасам, күлүмсүрөп керилген бир шер жатат, бул акыйкат жазмышына жарашкан, тагдырына рахмат айткан азамат деген сыяктуу ырларды жаралса керек. Ушул үйдө азыр ошол жана өзүмдү өзүм дегендер ушул үйдө, ушул абалда, ушул жерде, ушул жерде мына мисалы мына турган дубалдардын баардыгы ошол мисалы 45-жылы келип атканда ал 50-жылы каза болсо ошондо өмүрүнүн акыркы 5 жылын ушул үйдө жашаган болот. Жалпы поэзия көрөрмандары, жалпы журт ушул үйдү, Алкул Осмонов жашап кеткен үйдү урматтап калат деп ойлойбуз.
Сиз Азаттык радиосунун Данистетели берүүсүн көрүп жатасыз. Эми кезекти көп улуттук Кыргызстан түрмөгүнө берели. Бүгүн Данистеде кыргызстандык татарлардын жашоосуна назар салабыз. Кыргызстанда ушул тапта 30 000га жакын татар жашайт. Аз сандагы башка улуттагы калктын ичинде татарлар жогорку билим алуу боюнча биринчи орунда турат экен. Алар медицина, билим берүү тармагында иштөө менен бирге маданиятын, салт санаасын сактап калышкан. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен видео оператор Алишер Муталиповдун Кыргызстандагы татарлардын жашоосу алуу тасмасын чогуу көрөлү.
Эки жумуш бул Шыгабыдын Марджани деген киши. Ал ученый болчу, молдо болчу.
Пластилинде жасалган болочок эстеликтердин ушул үлгүлөрү скульптордун 3 ай убактысын алган. Ар бир детали кулак, мурун, атүгүл, тырмагынын учу да кылдаттык менен жасалат. Эми бул үлгүлөр жок эле дегенде 10 эсе чоңойтулуп биз көрүп жүргөн айкелдерге айланат. Жаштагы скульптор Эрмиреш Мухамедов 40 жылдан бери ушул кесипти аркалап келет. Убагында скульптор жана сүрөтчү Тургунбай Садыковго жардамчы болуп жүрүп, белгилүү инсандардын улуттук филармониянын артына коюлган эл коту. Мурда Алатоо аянтында турган Эркиндик, спорт ордосунун алдындагы Кожомкул Баатырдын, опера жана балет театрынын жанына коюлган Бөбүсара Бишиналиеванын, Баткен согушунда курман болгондорго арналып Киев көчөсүнө орнотулган эстеликтерин жасаган аткаруучу скульптор болгон. Алар скульптордун маңдай терин төгүп жасаган эмгектеринин бир нечеси гана.
Тиги канаттуу аял ал татардын немеси Сүйүнбеке деген.
Илмиреш Мухамедов айрым эмгектерин татар элинин тарыхына, белгилүү инсандардын арнаганы бекерден эмес. Ал Кыргызстанга өткөн кылымда келип, жергиликтүү элге толук аралашып кеткен татарлардын бири. Туулган жери Ысык-Көлдүн Каракол шаары.
Чоң атамдын атасы тиги Россия орустар келгенде ал молдо болуп медресе ачып тиги Каракол шаарында ошол жерден медресе уюштуруп анан чоң атам да мугалим болуп кеткен. Тиги 30-жылдары ошо жакта Каракол жакта кыргызча мына балдар менен иштеп Караколда айылга барганда ошол жактан үйрөнгөнмүн. Татарча наоборот мен кичине начарыраак сүйлөйм, акцент менен сүйлөйм татарча.
Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда татарлар алгач Петр I'нын убагында көчүп келишкен. Андан кийин 19-кылымдын экинчи жарымында Кыргызстанга туруктуу жашоо үчүн көп сандагы татарлар көчүп келе башташкан.
Орус империясы бизге белгилүү болгондой Орто Азия аркылуу, Борбордук Азия аркылуу Кытайга, Индияга кербендер менен өзүнүн кербендерин алып өтүшкөн да. Мына ошол кербен башы болуп, көпчүлүк учурларда татарлар менен башкырлар болгон. Бул жерге татарлардын келиши дагы билим таратуу, агартуу иши менен дагы байланыштуу да. Татарлардын ичинде татарлар бул жерге келип отурукташа баштагандан кийин баягы соодагерчилик менен Токмок шаарында, Караколук шаарында эң алгачкы мечиттерди ачышкан. Мечиттердин астында мектептерди, андан кийин медреселерди ачкан.
Кыргызстанда ушул тапта 30,000 жакын татар жашайт. Алардын 1% жетпеген бөлүгү гана айыл чарбасы менен электенсе, жогорку билим жана интеллектуалдык бийик деңгээлде талап кылган билим берүү жана медицина тармагында 78%. Калганы соода, тейлөөдө иштейт. Кыргызстандагы 10,000 ашык калк бар этностор арасында татарлар жогорку билим алуу боюнча биринчи орунда турушат.
Кыздардын айрыкча билимдүүлүгүн татар эли элинде бул салт болуп калыптанып калган нерсе десек болот да. Билимли кыз биринали кыз дейт. Же болбосо которгондо билимдүү кыз бул калыңы менен кыз деген сөздү которулат да. Же болбосо билим бул кызды турмушка берип атканда анын билими анын калыңы деп эсептелинет экен да. Ошол себептен эч убакта алар кыздардын бетин жүзүн жапкан эмес. Кыздарды эч убакта баягы окууга барба, турмушка чыксаң ошол жетет сага дегендей сөздөрдү айткан эмес.
Татарский башкирский общественный культурный центр «Туган тел» образован на учредительном собрании татар и башкир 5 ноября 1989 года.
Ушул жерден өткөн кылымдын башы менен орто ченинде кыргыз интеллигенттеринин көбү татар улутундагы кыздар менен үй бүлө курганы тарыхтандырбайт. Тарыхчылар менен коомтануучулардын баамында бугалардын билимдүүлүгү, уюштургучтугу жана кеңешчи катары жөлөк боло билгендери негиз берген. Анткени менен татар этносун изилдеген адистер Кыргызстанда жашаган татарлар арасында кыргыз эли менен камыр жумур болуп, аралашууга караганда орусташуу процесси күчтүү болгонун баса белгилешет. Ушундан улам татарларда тилин, маданиятын сактап калуу күрөшү башталган.
Я захотела знать свой родной язык.
Өзүмдүн тилим, маданияты менен жакындан таанышкым келди. Буга чейин үйдө бир аз эле сүйлөсөк, татар тилин жакшы билчү эмесмин.
Также хожу на танцы.
Бири-бириңизден таанышасыз азыр, ярмы? Нече сизге яш, койдо окуйсуң деп сурайсыз.
Кыргызстандагы татар диаспорасынын демилгеси менен татар тилин үйрөнөм дешкендерге жумасына бир жолу сабак өтүү 1 жыл мурун уюштурулган. Бул аралыкта окуучулар татар тили боюнча Татарстанда өткөн олимпиадада алдыңкы орундарды ээлешкен. Окутуу аз аралыкма менен керектүү китептер атайын Татарстандан алынып келинген.
Чилеги да көпчүлүгү үйдө да сүйлөбөйт, аталары, энелери да татар тилин билбейт көбүсү. Ошонун үчүн мына ушу китептерден мына үйрөнөбүз. Бул китептерди бизге Казандан жибереле. Мына жомоктор кыргыз тилинде жакшы билет эле балдар, татар тилинде да ушул жомокторду үйрөнүп, жомоктордон тоже китептерди бизге беришип турат.
Исандармысыз, кадырлуу кунаклар?
Бүгүн бул жердеги окуучулар гана эмес, жалпы эле татар эли үчүн чоң майрам. Татарлардын белгилүү акыны Габдулла Тукайдын туулган күнү. Бул күндүн урматына Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын залына чогулган татарлар ырырдап, бий бийлеп, акындын чыгармачылыгын эскеришти.
Мен 73 жашта, мына эже 76-да, барыбыз 79, мына 80-ге келип калды. Ошондо келебиз, диаспорага келип, кемпир апалар Куран окушат. Бул татарлардын улуттук кийимдери, татарча кийингенибиз. Диаспорага келгенде ушул татар кийимдерин кийебиз.
Татарлардын көпчүлүктү тамшандырган эл катары жолугушуулары, тойлору же башка иш-чаралары улуттук таттуу нандарсыз өтпөйт.
Бул татарнын блюдо самое известное получается үч бычмак деген. Ичинде бунун салынган этинен картошка.
Кыргызстанда татар элинин тамактарын даярдаган ашканалар жок эсе. Мындан улам Фатиманын үй-бүлөсү улуттук тамак аш саткан дүкөн иштетип баштаган.
Наша кондитерская называется Уабики.
Биздин кондитердик дүкөн Уабики же которгондо чоң энебиздикинде деп аталат. Мында улуттук таттуулар сатылат. Жакында кафеде иштетсекпи деп турабыз. Ачылганыбызга 4 эле ай болду, бирок кардарлар татар тамагы менен таанышып, буйрутмаларды берип башташты.
Потому что эта рецептура не похожа на нынешнюю сейчас выпечка.
Айтмакчы, Фатима кыргыз жигитке турмушка чыккан. Эми жаңы ачылайын деп турган ашканасына кыргыз татар тамагаштарын жасаганып турат. Кыргызстанды байырлаган жайдарымны сатар калкы өлкө өзүнүн маданиятын, экономикасы менен жалпы эле коомдук жашоосун байыткан элдердин бири. Айгерим Акылбекова, Алишер Муталипов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын Данисте телепрограммасын жыйынтыктайбыз. Бардык Азаттыктын видеотекасын биздин сайтыбыздан таба аласыз. azattık.org бул дарегибиз. Сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки шешемиге чейин эсен туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 май бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Бүгүн баяндарды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Көңүл бурганыңызга рахмат.